equipo de goberno defenderá no vindeiro pleno ordinario unha moción na que exixirá a Xunta de Galicia que poña os medios oportunos para que se celebre canto antes o proceso electoral para a constitución dunha nova Xunta Directiva da Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación da provincia de Lugo, así como que dote de solvencia económica dito organismo para que a mairán de brevedade posible poida poñerse en perfecto funcionamento con todas as garantías legais. Actualmente a provincia lucense é a única que carece de Cámara de Comercio, o que podría provocar a perda de subvencións e a non inclusión en programas beneficiosos para as empresas e comercios, como estivo a piques de pasar no LIN Cámaras desde o ano 2015. Durante anos, a Cámara de Comercio foi adquirindo unha débeda importantísima que non foi, ni moito menos, tutelada e controlada pola administración competente, a Xunta de Galicia, e hoxe a institución cameral carece de liquidez e de patrimonio. Demandámoslle, pois, á Xunta que, con carácter urxente, proceda ao mantemento da Cámara de Comercio de Lugo, que realiza tarefas de coordinación entre os seus representados e as distintas administracións.